Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau girdėjote, eteryje laida aktualijos. Sveikinuosi su Europos parlamento antrą kadenciją baigusią kovo 11-osios akto signatarę daktarę Laimą Andrikienę. Labą dieną.
Labą dieną, sveikinu Jūs.
Kaip Jums pavyko atvykti į studiją? Džiaugiamės tiesą pasakius, nes galvojom, kad truputėlį jau laida užsitęs. Bet laiko negaišdami, visgi kipkime į numatytą temą. Tadgi, besibaigiant metams, tiksliau jau prasidėjus kitiems metams, iš tikrųjų pats laikas aptarti ir tai, kas nutiko per praėjusius metus. O iš tikrųjų tie praėję metai nebejotinai buvo pažymėti europietiškumo ženklų dėl įvairiausių priežasčių. Dėl ekonominių, socialinių ir netgi tam tikrą prasme gynybinių. Ir jūsų, ponia Laima, norėčiau tiesiog pakalbinti apie esminius vertybiškumo ir europietiškumo plėtros, o galbūt priešingai traukimosi vektorius, šnekant iš, sakykime, Lietuvos pozicijų, europietiškų pozicijų ir galbūt net globalių pozicijų. O turbūt vienas iš tų tokių esminių su europiniam institucijom susijusių nutikimų, įvykių, buvo popiežiaus Pranciškaus vizitas praeitais metais į Europos parlamentą. Tadgi, kalbėdamas ten, popiežius Europą pavadino pavargusią, o žmonės ten pasimetusiais. Jūs net 10 metų dirbote šitoje institucijoje ir iš tikrųjų regėjote viską iš vidaus. Tad kokia jūsų nuomonė? Ar jūs sutinkate su popiežiaus išreikštomis mintimis?
Gerbiamas Valdai, jeigu pradėčiau metus ginčydamasi su tuo, ką pasakė popiežius, viešėdamas Europos parlamente būtų labai bloga metų pradžia. Ne tik tai todėl, norėdama išvengti tokios pradžios, bet iš tikrųjų išklausysi Šventojo tėvo kalba, pasakyta praėjusių metų lapkričio pabaigoje Europos parlamente Strasbūre. Išanalizavusi ją, turiu pasakyti, popiežius teisus, taip sakydamas, kad ir kaip mums nepatiktų ar būtų skaudus tas pasakymas apie pavargusią Europą ir joje gyvenančius pasimetusius žmonės. Kodėl aš sakau, kad ginčytis neįmanoma, todėl kad Šventojo tėvo argumentai, kuriuos jisai pasakė, pagrįsdamas savo pareiškimą, jie yra dėja tiesa. Priminsiu tai, kad Šventasis tėvas atvyko į Europos parlamentą, kaip sakiau, lapkričio pabaigoje praėjus daugiau negu ketvirčiui amžiaus po ankstesnio popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apsilankimo. Daugelio lietuvių mylimas popiežis Jonas Paulius II lankėsi Europos parlamente 1988 metų spalio 11 dieną. Ir popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie šiandieninę Europą, ir norėjo pasakyti ir pradėjo nuo to, kaip pasikeitė Europa ir pasaulis. Nuo tada, kai jo pirmtakas, popiežis Jonas Paulius II, lankėsi Europos parlamente. Prisiminkime tokius visiems gerai žinomus dalykus. Tada Europos Sąjungoje buvo 15 valstybių narių, šiandien beveik dvigubai daugiau. 28 narės, valstybės narės. Ir šiandieninėje Europoje gyvena apie 550 milijonų gyventojų. Nebeliko Europoje geležinės uždangos, kuri buvo tada. Daugelis rytų ir vidurio Europos valstybių tapo Europos Sąjungos narėmis, tame tarpe ir Lietuva. Kaliniai išėjo iš kalėjimų. Jie tapo laisvi. Ir kalbėdamas apie šitos pasikeitimus, popiežius Pranciškus norėjo pasakyti, aš manau, štai ką. Kad taip Europa atrodo pavargusi nuo buvusios lyderystės, kad jie atrodo šiek tiek pasimetusi, bet tai nėra vien tik tai Europos kaltė, jos netikusio darbo, sakykime, arba veikimo rezultatas. Ne, pasaulis labai pasikeitė. Atsirado per tą laiką nauji galios centrai. Ir beje, Europa dirbo, Europos Sąjunga dirbo ir paramą teikė kitiems pasaulio regionams, kad jie išliptų iš skurdo, iš vargo, kad jie taptų iš silpnai išsivyščiusiam valstybėm ir taip toliau. Jis kalbėjo apie tai ir kad mes turime įvertinti šį kontekstą ir šitame kontekste, kaip popiežius sakė, šiandieninis pasaulis yra mažiau eurocentriškas. Tai yra jo panaudotas žodis, jo terminas. Ta prasme, kad Europa nebeliko tokio didelių ir labai reikšmingų pasaulio centrų, kokiu buvo praeityje. Tai manau, kad tie argumentai, kuriuos popiežius pasakė ir tie, kas klausė jo kalbą per televiziją, transliaciją arba per radiją, jie tikrai galėjo įvertinti. Aš bendrai po daugelio kartų perskaičiusi jo kalbą vis atrandu kažką naują. Ir aš turiu jums, Valdai, pasakyti, aš labai svajoju ir svajočiau, norėčiau, kad išauštų tokia diena, kai taip, kaip kalbėjo popiežius Pranciškus Europos parlamente, kada nors galėtų, mokėtų, sugebėtų kalbėti žmogus, kuris eina Europos Sąjungos prezidento pareigas.
O jūs to tikit savo?
Šitas kalbėjimas tai buvo ne tik tai dvasinio lyderio, dvasinio vadovo kalba. Tai buvo politinio lyderio, aš kalbu apie lyderystę, nebuvimą tam tikrose pareigose, bet tą lyderystę, kurios mes taip pasigendame Europoje. Šiandieninėme pasaulyje ta lyderystė, kuri grindžiama vertybėmis, ne trumpalaikiais tikslais, ne tikslu laimėti artimiausius rinkimus, ne tikslu būti reitingų lentelės viršuje, bet ta tikraja lyderystė, kuri, kaip sakiau, grindžiama vertybėmis, kuri turi ilgalaikius tikslus, ilgalaikę viziją ir kuri ir yra iš tikrųjų prasminga.
O aš noriu jūsų paklausti, jūs tokią tarsi hipotezę arba, sakykim, norą išreiškit, kad galbūt kada nors panašius žodžius ištars ir Europos Sąjungos lyderis. Ar jūs pati to tikit, kad taip gali nutikti?
Taip, vat... Aš norėčiau, kad tai būtų. Aš norėčiau, kad politika būtų vertybiška. Aš norėčiau, kad politika nebūtų trumpalaikė, perku, parduodu, čia mes susitarsime, kažką čia nuveiksim, postą užimsime. Ne, nes tokia lyderystė, toks veikimas mano galva jisai neveda niekur, jisai veda dažniausiai praradimus ir naujus nusivylimus. Ir jeigu mes jau šiandien vis tiek pradėjome nuo popiežiaus kalbos, popiežiaus Pranciškaus kalbos pasakytos Europos parlamente, sakykime, tai buvo ir politiko kalba, nes jisai kalbėjo ir apie globalius dalykus, apie globalias problemas, kurių mes pavieniui nesugebame įveikti. Tai buvo kalba, sakyčiau, labai tikro, įsitikinusio eurooptimisto, kuris suvokė, kad tik tai suvienita Europa yra mums reikalinga ir ji gali pasiekti aukštų tikslų ir atlikti savo misiją. Jis kalbėjo apie pokyčius, kurie įvyko pasaulyje ir atrodo, jokių stebuklingų dalykų nepasakė, bet toji logika, su kokia tai buvo išdėstyta, jinai daro labai didelį įspūdį. Jisai kalbėjo apie tai, kad kai kalbėjo apie pasikeitusi pasaulį, lyginant su tuo, koks jisai buvo prieš ketvirtį amžiaus. Jisai sakė, pasaulis tapo dar labiau tarpusavyje susiję. Problemos dar didesnės, globalesnės ir mums nepavyks jų įveikti, suvienijus tik europiečių jėgas, tam prireiks pasitelkti viso pasaulio žmonės. Jis kalbėjo apie labai sparčiai besikeičiantį pasaulį ir jis yra besikeičiantis dėl naujų technologijų ir dėl to jis tampa dar sudėtingesnis ir, kaip sakiau, mažiau eurocentrišką pasaulį. Kai likęs pasaulis žiūri į Europą ne taip, kaip anksčiau iš apačios į viršų, kaip į kažkokį idealą, bet dabar yra Europa traktuojama iš tam tikros distancijos, su tam tikru rezervu, tam tikrai atsargumu, nepasitikėjimu ir kartais netitarumu. Tai va tuos dalykus mums visiems reikės iš tikrųjų bendromis jėgomis įveikti. Bet jeigu jūs manęs klaustumėte, ar popiežiaus kalba buvo optimisto kalba ar pesimisto, aš turėčiau pasakyti 100% optimisto, todėl kad pabaigoje kalbos, antroje dalyje kalbos, jis kalbėjo apie kelius, apie tai, ką mes turime padaryti, kas turi būti Europos dėmesio centre. Ir kad tai negali būti ir neturi būti tik tai losungai centras, mūsų politikos, mūsų veikimo, mūsų ko nori centras yra žmogus. Bet kaip padaryti, kad žmogus taptų visko centru. Ir išvestinius dalykus – šeima, švietimą, mokyklas, universitetus, aplinkosauga, migracija, daug, daug dalykų, žmogaus teisės pagaliau. Tai vat visa apimantis toksai kalbėjimas ir kai jūs manęs klausėt, ar aš tikiu, kad ateis diena, kad kai Europos Sąjungos lyderis kalbės, Europos Sąjungos prezidentas, šiandien galiu pasakyti po tos kalbos popiežius, Pranciškus yra Europos lyderis. Yra tas, kurį turėtų girdėti ir turėtų klausyti. Ir aš manau, kad vaizdas, kurį mes matėm televizijos ekranuose, kai visas Europos parlamentas nepriklausomai nuo pažiūrų žmonių, atsistojo ir sukėlė popiežiai ovacijas, plojo jam visi atsistoja, tai nebuvo tik tai mandagumo gestas, tai nebuvo bandymas įsiteikti šventojo sosto vadovui. Tai buvo nuoširdus, aš manau, nuoširdi reakcija žmonių, kurie išklausė kalbą tokią, kuri, manau, kad paveikė ne tik tai protus, bet ir širdis.
Jo, jūs turbūt iš esmės atsakėte ir į mano kitą klausimą, kurį mintyje turėjau, nes iš tikrųjų, jeigu jau mes kalbame apie praėjusius metus ir bandome, kaip sakyt, aptarti tam tikrus rezultatus, tai turbūt tas popiežiaus įvardintas pavargimas taip pat, ko gero, turėtų būti detalizuotas, nes pavargimas yra tarsi dvejopas, nes vienas pavargimas yra tas, kai tu pavargsti nuo didelių darbų ir tau tiesiog reikia poilsio, kad paskui su nauja jėga, nauja energija kiptum į darbus. Ir kitas pavargimas yra visiškai tas toks metafizinis, galutinis, kada, sakykim, jeigu tai jau būtų toks Europos pavargimas, tai turbūt Europai gražios ateities vargiai, bent jau kalbant apie Europos Sąjungą, gražios ateities vargiai ar galėtume prognozuoti. Tad jūs, kiek suprantu, teigiate, kad čia yra tas pavargimas, po kurio dar įmanoma atsitiesti, viltingas.
Popiežius iš tikrųjų tai ir pasakė, gerbiamas Valdai, ir jis pasakė štai ką, aš atvažiavau pas jūs su vilties ir su padrasinimo žinia. Ir tuo viskas iš tikrųjų yra pasakyta, bet jeigu aš paprastai žodžiais ir labai trumpai turėčiau apibūdinti Šventojo Tėvo kalbėjimą, kai jis kalbėjo apie viltį ir apie padrasinimą, tai juk galima būtų pasakyti taip, jis atvažiavo pasakyti, kelkis Europą, kelkis, kelkis ir eik. Daryti darbus. Pavargai nuo lyderystės, bet buvo laiko pailsėti, užtenka. Ir nes Europos ir jūsų žmonės misijos, jūsų čia dirbančių Europos parlamente, per jūs, per tuos žmonės, per išrinktuosius atstovus, Europos parlamento narius, jis juk kreipėsi į visus 550 milijonų žmonių, jis taip ir pasakė. Tai kokia toji vilties žinia, kurią popiežius atvežė ir kurią jis norėjo pasakyti, buvo tokia, kad problemų pasaulyje yra tokių svarbių, tokių sudėtingų ir tiek daug, kad jums, mums žmonės reikia susivienyti, kad jas įveikti. Kitaip sakant, mes turėsim būti kartu, mes būsim priversti būti kartu, jeigu norėsime sėkmingai įveikti tas problemas. Kaip jisai sakė, tai vilties žinia, tikėjimo dievų žinia, kuris paverčia blogį gėriu, o mirti gyvenimu. O padrasinimo žinia, tai jisai siūlė sugrįžti, popiežius siūlė sugrįžti prie Europos Sąjungos tėvų ir beje. Aš analizavau, kiek kartų popiežius paminėjo žodžių derinį Europos Sąjungą ir kiek kartų jisai kalbėjo apie Europą. Tai absoliuti dauguma kartų buvo kalbėjimas apie Europą kaip visą, kaip tokią. Europą nepadalinta, be skiriamųjų linijų. Europos Sąjunga, kaip junginį 28 valstybių. Jis berods paminėjo gal tik tai 2 ar 3 kartus savo pakankamai ilgoje kalboje. Tai tas padrasinimas, kaip sakiau, padrasinimo žinia buvo skatinimas sugrįžti prie Europos Sąjungos tėvų tikėjimų, kurių Europos vizija ir buvo bendras darbas, bendras europiečių darbas, siekiant įveikti skirtumus, siekiant įveikti praeities takoskyras, stiprinti taiką ir bendradarbiavimą tarp visų šiame kontinente gyvenančių šalių. Ir beje, kaip jo citata, jis pasakė taip, šio ambicingo politinio projekto širdyje, centre yra pasitikėjimas žmogumi. Ne tiek kaip piliečių ar ekonomikos ūkio subjektų, ūkio veikėjų, bet žmonėmis, vyrais ir moterimis, asmenimis, turinčiais, apdovanotais, iškia, žmogaus orumu ir tokio dieviškojų, transcendentinių orumu. Ir toliau visai kalbėjo apie žmogaus orumą ir žmogaus teises. Aš nežinau, ar mes šiandien tam turėsime laiko, bet aš skaitydama dar ir dar kartą jo kalbą galvojau, pažindama savo kolegas Europos parlamente, iš 27 šalių, jau nekalbant apie man Lietuvą 28-ąją, ir žinodama jų politinės pažiūras, tiesiog galėjau jausti, kaip kiekvieną jų popiežiaus kalba turėjo paliesti, užkabinti jautrę stygą, kurią kiekvienas žmogus mes ją turime.
Manau, kad dabar savo, kaip sakyt, kalboje jūs tikrai užkabinote labai svarbų aspektą, apie kurį taip pat galbūt derėtų pakalbėti ir plačiau. Kalbant apie ir apie popiežiaus kalbą ir šiaip bendrai apie viešąją erdvę, ar jums netrodo, kad bendrai yra painiojamos šios jūsų dvi minėtos sąvokos – Europos Sąjunga ir Europa kaip civilizacija? Nes jeigu kalbam apie Europą, tai susiduriam su tiesiog atskira civilizacija, kuri yra be krikščioniškojų šaknų praktiškai nulis, niekas. O antru atveju turime tik pakankamai, jeigu taip istoriškai žiūrint, visai neseniai gimusi valstybinį institucinį darinį, kuris tiesą pasakius, būkim atviri, labai noriai, kartais netgi agresyviai uzurpuoja visas tas savybės, kurios yra būdingos būtent Europai, bet ne Europos Sąjungai, tai yra Europai kaip civilizacijai. Ir tarkim, jeigu kalbėt apie tą pačią religiją ir tikėjimo dalykus, krikščionybė Europos Sąjungoje, pabrėžiu Europos Sąjungoje, yra traktuojama ne kaip religija, bet kažkoks istorinis, kultūrinis fenomenas. O jeigu kalbėt iš europinių pozicijų, tai pamatas, ant kurio stovi visa vakarietiška civilizacija. Ar jūs pastebit šitą priešpriešą? Be abejo, turbūt pastebit, bet gal galėtumėt kažkaip plačiau pakomentuot?
Jeigu dar kartą sugrįžti prie popiežiaus Pranciškaus kalbos, tai Europos parlamente, tai jisai citavo popiežių Joną Paulių II. Ir toji citata buvo apie Europą, ne Europos Sąjungą, bet iš tikrųjų tai yra kalbėjimas apie Europą kaip tokią, kaip vieną, kaip visumą. Ir toji citata maždaug yra tokia, tai mano nelabai tikslus vertimas, mėgėjiškas, bet Europa besiremianti suvereniomis ir laisvomis institucijomis vieną dieną pilnai atitiks geografinį ir istorijos jai duotą apibrėžimą. Kad tai yra Jono Pauliaus antrojo žodžiai pasakyti 88 metais, dar kai Europos Sąjungos plėtra į rytus net nebuvo prasidėjusi. Taip, dar tada tik tai solidarumas Lenkijoje, dar Lietuvoje pati sąjūdžio pradžia, prisiminkime laikmetį. Bet popiežius tada jau galvojo ir matė, turėjo viziją būtent tokios Europos suverenios, besiremenčios suvereniomis laisvomis institucijomis, atitinkančią geografinį, atkreipkite dėmesį, ir istorijos įduotą Europos apibrėžimą. Tai aš šitame įžiūriu ir beje po to, reiškia, tai, ką popiežius Pranciškus Europos parlamente kalbėjo apie Europos ateitį. Aš neveltui sakiau, tai buvo eurooptimisto kalba, matymas, suvokimas Europos vienybės, Europos solidarumo, bendro veikimo, šito prasmės suvokimas daug gilesnis, negu daugelis mūsų piliečių turime, kad jeigu ir kalbėtumėm apie Lietuvą. Ir beje, gal galėtų padėti štai toks labai vaizdingas kalbėjimas, kokį popiežius sau leido Europos parlamente, tai jisai sakė, kaip atkurti Europą, kūrybingą, turtingą, bet turtingą savo šaknimis, savo šaltiniais gyvybiniais, gerbiančią teises, suvokiančią savo pareigas, savo misiją pasaulyje. Ir jisai paminėjo Rafaelio paveikslą, kuris yra Vatikane, jo pavadinimas yra Atėnų mokykla. Ir ten to paveikslo centre yra du visiems gerai žinomi asmenys arba veikėjai – Platonas ir Aristotelis. Tai Platonas tame paveiksle pavaizduotas pirštų rodantis į viršų, kitaip sakant, į idėjų pasaulį, į dangų, gal, kaip popiežius sakė, galime sakyti, į rojų. O Aristotelis rodo ranka ištiesta priešai save, jis rodo į žmonės, į tuos, kurie žiūrės į tą paveikslą, į žmonės, į mus, į pasaulį ir į konkrečią realybę. Ir popiežius ir sako, kad Europa tai ir yra nuolatinė sąveika dangaus ir žemės, kur dangus atspindi atvirumą Dievui, o žemė visus Europos praktinius gebėjimus ir mūsų gyvenimą konkrečią realybę. Tai šitas derinys yra kitais žodžiais pasakyta tai, ką aš sakiau mūsų pokalbio pradžioje, kalbėdama apie vertybinę politiką, apie vertybinį veikimą. Nes be šitos savokos, kaip sakiau, visas mūsų darbas, visas politinis darbas ir veikimas tampa toks tarsi be pamatų, ant smėlio pamatų pastatytas. Ir tokios Europos aš manau, kad mes turime siekti. Ir man nėra priešpriešos gerbiamas valdai tarp Europos ir Europos Sąjungos. Man tai, jie kol kas nėra sinonimai, bet aš manau, kad turėtumėm galvoti apie Europą be skiriamųjų linijų, apie solidarę, apie išvien veikiančią Europą ir kaip ir popiežius sakė, tai toji jo vilties žinia atnešta į Europos parlamentą. Mielieji, mylimieji, turėsite būti kartu, jeigu norėsite įveikti tas problemas, su kuriomis teks jums susidurti. Kokios tos problemos galėtumėm galbūt irgi šiandien pakalbėti, bet galbūt jūs turite kitų klausimų.
Kodėlgi, manau, tas problemų įvardyjimas taip pat ganėtinai svarbus dalykas, juolab galbūt netgi derinant tą klausimą, atsakant ir iš jūsų dabartinės veiklos aspekto.
Beje, dar aš prisiminiau vieną niuansą, apie kurį anksčiau kažkaip nepasakiau, toji pavargus Europa, kuo tas pavargimas pasireiškia. Prisiminkime tokį dalyką arba pagalvokime apie tokį klausimą, kaip krikščionių padėtis pasaulyje. Apie tai popiežius beje irgi kalbėjo Europos parlamente. Krikščionys. Ko tik mes šiandien nematome? Mes matome išvarytus krikščionis iš savo namų, iš savo žemių. Mes matom juos parduodamus kaip vergus, žudomus, nukirstinamus, krikščionims nukertamos galvos. Ne, ir tai yra mums atsiunčiama video pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Jie nukryžiuojami, jie gyvi sudeginami. Ką daro dauguma? Dauguma gėdingai tyli. Ir apie tai kalbėjo popiežius. Ir vėlgi čia reikėtų vėl sugrįžti prie vertybių, prie to, ant ko mes statėm ir ta, ant ko buvo pradėta statyti. Ir to į patį Europos Sąjungą. Ant žmogaus orumo, ant vertybinių pamatų, ant solidarumo, ant artimo meilės, taikos pasaulyje ir taip toliau. O dabar grįžtant prie problemų. Lietuvoje aš pastebiu dabar spaudoje jau galima surasti nemažai straipsnių apie problemas, kurios mums dar galbūt atrodo tolimos. Bet jos yra visiškai artima mūsų perspektyva. Tai maždaug po 5, 7, vėliausiai 10 metų mes su tuo susidursime savo gyvenime ir tada tikriausiai bandysime ieškoti kaltų, kodėl, jeigu kas nors žinojo, nieko nedarė. Apie ką aš kalbu? Galima surasti interneto portaluose straipsnio apie tai, kad antibiotikai greitai nebeveiks. Kad mums reikia ieškoti kažkokio pakaitalo, kad mums reikia tiesiog kitaip gyventi. Kad mums reikia draugiškiau gyventi su gamta ir tai nėra šūkiai, tai nėra tušti lozungai. Kuo tai remiasi? Tiesiog mes taip neatsakingai, turėčiau pasakyti, neprotingai, jeigu tiksliau pasakyti, elgiamės su gamta ir patys su savimi, naudodami chemikalus, pesticidus tam, kad padidinti derlius, tam, kad kas nors uždirbtų daugiau pinigų, kad turėtų didesnius pelnus, negalvodami apie tai, kad ateis diena, kai už tai reikės sumokėti. Apie ką aš kalbu? Bakterijos. Kadangi mes į augalus, į tai, ką paskui suvalgome, suvartojame, prikrauname tiek kenksmingų dalykų. Tame tarp ir tų pačių antibiotikų, norėdami, kad gyvuliai greičiau užaugtų ir taip toliau. Kad mes tampame neatsparus pačiom elementariausiom bakterijom. Ir artėja diena, kai ne tik tai sau, kai vaikai, kai suaugę žmonės pradės mirti, todėl kad antibiotikai bus neveiksmingi. Mes juos galėsime visus išmesti į šiukšlių dėžę. Kam dabar reikia suvienytų pasaulio pastangų? Reikia, kad kitaip gyventumėm. Mes nesiūlom ūkininkam atsisakyti, mes norim, kad ūkininkai būtų turtingi, kad jie gerai gyventų. Kad jiem apsimokėtų verstis tuo verslu, vykdyti tą veiklą, kurią jie vykdo. Bet ne kenksmingus dalykus reikia krauti, mes turim jiem pasiūlyti pakaitalus, kurie būtų sveikatai nepavojingi, bet jiem užgarantuotų pakankamai nemažas pajamas. Tai va šitam darbui atlikti nepakaks europiečių pastangų, nors Europoje jau judėjimas vyksta. Ir kaip jūs sakėt, ką aš pati darau, aš šitame įžiūrėjau bendrai gėrį. Ir irgi prisijungiau prie to darbo tiek, kiek aš galiu, tiek, kiek manęs tenai reikia, mano patyrimo, mano kontaktų, mano buvusių, sakykime, bendradarbių Europos parlamente, įvairiose pasaulio šalyse, kad su vienitomis pastangomis mes galėtumėm šitą tikslą pasiekti. Kad jeigu ir mėsa, vištiena, dar kas nors importuojama yra iš Kinijos, tai ji taip pat atitiks tuos standartus, kuriuos mes norime, kad jinai atitiktų. Kiti dalykai yra, sakykime, badas. Bet badas ne ta tradicinė mūsų suvokimų tradicinio, kai žmonės miršta iš bado. Bet neprivalgymas, chroniškas vaikų neprivalgymas. Ir aš žinau, kad aš Lietuvoje girdžiu tokių komentarų. Kodėl mes čia šeriam, norim visą pasaulį privalgydinti, mum patiems reikia, kodėl mes ten kam nors teikiam paramą Afrikoje ir kur nors kitur. O tiesa yra tokia. Mokslininkai yra senokai įrodę, kad jeigu vaikas iki 3 metukų, iki tol, kol jam sukanka 1000 dienų, jis chroniškai neprivalgo, jos smegenyse įvyksta negrįžtami pokyčiai. Ir tokiose vietose, tokiose regionuose, tokiose šalyse formuojasi atitinkama visuomenė, kurios skiriamasis bruožas yra agresija. Ir tie žmonės, kurie norėtų išnaudoti tai piktam, jie bet kokiu tam tikrų momentų, kai jiems to reikės, jie gali ir išprovokuoti tą agresiją ir sukelti tą agresiją. Tai iš čia supratimas turėtų būti koks, kad mes turim su tuo kovoti. Ir tokių šalių, tokių valstybių, tokių vaikų yra daug. Tai šitoje srityje taip pat reikalingos visos žmonijos pastangos. Mes turim su tuo susitvarkyti, tai užkardyti, neleisti tiems dalykams įvykti. Ir aš paminėjau tik tai porą pavyzdžių, jų yra gerokai daugiau. Tai šitame mačiau prasme šitokiame darbe ir man tai atrodė svarbiau, negu, sakykime, kandidatuoti į Vilniaus merus. Manau, kad Vilnius išsirinks tinkamą merą, čia šios tokia mūsų politinė aktualija labai artimos ateities, tik dėl to šitą pavyzdį paminėjau. O aš manau, kad galiu padirbėti tokiose srityse, kur galbūt galėčiau prisidėti štai prie tokių problemų sprendimo.
Jeigu jau pradėjom kalbėti globalesnėmis temomis, tai gal ir kreipkime žvilgsnį į tą pusę. Metams besibaigiant, kiek žinau, dalyvavote New York'e vykusiame transatlantinėme šeimai ir šeimos politikai skirtame renginyje, Jungtinėse tautose. Kokios globalios sklando nuotaikos? Kiek žinau, kalbėjote apie religijos ir tikėjimo laisvę Europos Sąjungoje, remdamasi savo rengtų pranešimu. Tad kokios tendencijos, galbūt va taip norėčiau paklausti, kokie iššūkiai ir kokie praėjusių metų esminiai akcentai šioje srityje jums užkliuvo?
Lietuvoje labai gražiais dideliais renginiais baigiami šeimos metai. Reiškia, 2014-ieji buvo paskelbti šeimos metais. Daug visko buvo, bet vakar Šiaulių arenoje, kiek žinau, didelė šeimų šventė, artimiausia šeštadienį Vilniuje, Litexpo centre irgi. Tačiau tai nereiškia, kad dėmesys šeimai po to, kai pasibaigė šeimos metai, sumažės. Ir Jungtinėse tautose New York'e renginys taip pat buvo skirtas šeimai. Kodėl? Todėl, kad po daugiau negu 10 metų Jungtinėse tautose turėtų būti priimtas dokumentas apie tvarios plėtros tikslus. Ir kas, reiškia, kalbant apie visą visuomenę, apie visas valstybės, kurios yra Jungtinių tautų narės, ir ne tik tai apie jas, o tokių yra jau 193 ar 6, dabar tiksliai nepasakysiu to skaičiaus, tiek yra valstybių Jungtinių tautų narių ir įsivaizduokite, kad jos formuluoja tvarios plėtros, iškia pasaulio tvarios plėtros tikslus ir tarptų daugybės tikslų nėra nei žodžio apie šeimą. Tai žinodami tai ir bandydami pataisyti padėtį, daugelio valstybių politikai nutarė susirinkti New York'e ir posėdžiauti tenai Jungtinių tautų būstinėje ir tam buvo sudarytos sąlygos ir kalbėti apie šeimą. Apie mūsų požiūrį į šeimą ir apie šeimos svarbą, apie jos vietą visuomenėje, apie šeimos indėlį į bendrąjį gėrį. Ir buvo priimtas dokumentas, kuris pasiūlytas pasirašyti visų pasaulio valstybių politikam, dabartiniams, esamiems, veikiantiems ir buvusiems, paremti deklaraciją ir beje jos tekstas su parašais tų, kurie dalyvavome New York'e, jau yra įteiktas Jungtinių tautų generaliniam sekretoriui. Todėl mes tikimės iš tikrųjų ir, manau, pamatuotai tikimės, kad šeima bus įrašyta į Jungtinių tautų rengiamą dokumentą. O apskritai, jeigu kalbėtumėm apie šeimos, apie žmogaus orumo klausimus, tai Europą mes nesam pavyzdinė vieta. Ir jūs tikriausiai, aš galvoju, kad radio klausytojams yra žinoma apie vienoje veikiančią observatoriją, stebėjimo instituciją, kuri stebi, kaip ar garantuota Europoje tikėjimo ir religijos laisvė. Ir kai skaitai tas ataskaitas kasmetinės, ir beje Lietuva yra joje paminėta, ir ten yra pavyzdžiai ne tokie, kuriais galėtume didžiuotis. Ir tu skaitai, kad, pavyzdžiui, Švedijoje yra priimamas įstatymas, kad nepilnametei mergaitei, jeigu jinai nori daryti abortą, jai nebereikia atsiklausti tėvų nuomonės. Apskritai šeima tarsi nustumiama, šeima yra nesvarbi, šeimos nuomonė ir pozicija nesvarbi. Tai vat su tokiais dalykais mes susidurėm ir, aišku, politikai, kurie supranta šeimos svarbą, kurie supranta gyvybės svarbą ir kitus dalykus, ne tik tai supranta, bet ir nori juos apginti, jie vienijasi. Ir New York'o renginys buvo vienas iš tokių.
Supratau. Kągi, tiesiog norėčiau užduoti dar vieną klausimą, be kurio turbūt mūsų pokalbis būtų tikrai nepilnas, bet tiesiog noriu pasakyti, kad mums liko tikrai tik tai 2 minutės. Ir praeiti metai buvo pažymėti ir tam tikros kovos arba, sakykim, gynybos arba Rusijos agresijos ženklų. Tada aš tiesiog taip vat tiesmukai jūsų klausiu. Kaip jūs regite šito konflikto plėtrą arba galbūt pabaigą šiais metais? Tiesiog taip trumpai, drūtai bandyti, aišku, šitą sudėtingą problemą aptarti.
Gerbiamas Valdy, aš manau, per vieną minutę vargu ar mes galėtumėm ką nors aptarti. Aš tik tai galiu štai ką pasakyti. Nuo pradžios, nuo tada, kai ukrainiečiai išėjo, prasidėjo Maidanas, esu tikra, jų kova yra teisinga. Ir jie šitą kovą ir šitą karą jie turi laimėti. Tikiu, kad tai bus, nežinau, ar tai įvyks 2015 metais, norėčiau, kad tai vyktų kuo greičiau, kad žmonių aukų daugiau neprireiktų, kad žmonių kančių daugiau neprireiktų. Ukraina turi pati spręsti savo ateitį, jeigu ji nori būti Europos Sąjungoje, jai turi būti sudarytos galimybės ten būti ir niekas jai negali trukdyti, jeigu nori būti NATO, lygiai taip pat. Taip kad, o Rusija, jos ateitis, norėčiau, kad jinai būtų šviesi, bet matydama, kas dabar sėdi Kremliuje, dabartiniai vadovai su jais, jokio optimizmo tikrai sieti negaliu. Ir norėčiau, kad Rusija būtų normali kaimynė, normali valstybė, gerbinti tas pačias vertybės ir turinti, išpažįstanti tas pačias vertybės, kaip tos valstybės, kurios gyvena aplinkoje.
Kągi, dėkui labai jums už jūsų mintis. Tikimės, kad gerbiami Marijos radijo klausytojai neliko, kaip sakyt, nusivylę šitų mūsų pokalbių, kadangi, kaip visada, pritrūko laiko. O man dar kartą norisi padėkoti kovo 11 akto signatariai poniai Laimai Andrikienei už savo laiką ir tiesiog klausykime Marijos radijo, o šią laidą vedžiau aš, Marijos radijo savanoris Valdas Kilpys, su Dievu.
Su Dievu.